VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya Rifan Dwi Astono. Hari ini adalah hari yang istimewa di Amerika Serikat karena 4 Juli ini adalah peringatan kemerdekaan Amerika yang ke-248 tahun. Nah, di tengah tahun politik yang panas ini, masyarakat di Amerika tampaknya bakal tetap merayakan 4th of July dengan nonton pesta kembang api tentunya atau barbekyuan sambil menimbang-nimbang nih siapa pemimpin yang akan mereka pilih pada Pilpres November nanti. Sambil memperingati Hari Kemerdekaan Amerika ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menentang keputusan Mahkamah Agung yang memberikan kekebalan hukum terhadap para mantan presiden dari tuntutan hukum atas tindakan apapun yang tergolong sebagai tugas resmi mereka.
The American people must decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th makes him unfit for public office.
Rakyat Amerika harus memutuskan apakah serangan Donald Trump terhadap demokrasi kita pada 6 Januari lalu membuatnya tidak layak menduduki jabatan publik.
Sempurna Pasaribu, wartawan yang sedang meliput usaha judi milik oknum TNI ditemukan meninggal dalam kebakaran di rumahnya. Apakah peristiwa itu murni kecelakaan?
Ada sejumlah fakta dan kejanggalan yang kami temukan di lapangan. Yang pertama itu, sebelum kebakaran itu terjadi, Bank Pasaribu ini itu memberitakan soal perjudian. Itu yang pertama.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk Spotify, YouTube Podcast, dan Apple Podcast. Kini kita buka VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak mempertimbangkan pilihan untuk mundur sebagai kandidat presiden, kata Gedung Putih hari Rabu, setelah penampilan debatnya yang buruk pekan lalu ketika menghadapi kandidat Partai Republik Donald Trump.
Is President Biden considering stepping down?
Absolutely not. And you heard, I believe,
sama sekali tidak, well, kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre saat ditanya oleh wartawan apakah Biden mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari persaingan. Sebelumnya, pada hari yang sama, Biden bertemu dengan sebagian dari 23 gubernur negara bagian dari Partai Demokrat untuk meyakinkan para kolega politiknya yang penting itu bahwa ia sehat secara jasmani maupun rohani untuk menjadi kandidat presiden partai itu tahun ini. Setelah pekan lalu, penampilan debatnya yang terbata-bata saat menghadapi Donald Trump menimbulkan kekhawatiran. Pertemuan Biden dengan para gubernur itu dilakukan ketika para pembantunya berusaha dengan panik untuk meyakinkan para pendonor, legislator Partai Demokrat, serta pendukungnya bahwa ia siap bersaing dan menaklukkan Trump. Sebuah serangan Israel menghancurkan bangunan sekolah milik PBB yang menampung para pengungsi Palestina pada Rabu. Asap membubung usai serangan udara itu menghantam bangunan sekolah di mana orang-orang berhamburan ke lokasi untuk mencari anak-anak mereka. Saya memohon kepada seluruh dunia, semua negara untuk mengasihani kami. Kasihanilah kami. Lihat dan dukung kami. Mereka harus memberi tekanan kepada semua pihak untuk menghentikan perang dan kekerasan ini. Apa yang menimpa kami tidak adil dan kami tidak bisa lagi menanggungnya. Sungguh tidak bisa, ungkap salah seorang warga yang tidak diketahui identitasnya. Banyak warga Palestina mencari tempat berlindung pada Rabu setelah melarikan diri dari rumah mereka di Gaza Selatan karena Israel melancarkan serangan militer ke wilayah kantong yang padat penduduk itu. Pasukan Israel melancarkan serangan-serangan baru di Rafah, kota di Gaza Selatan, di tengah pertempuran hebat melawan militan Palestina pada Selasa malam, kata warga. Sedikitnya 12 orang tewas dalam sejumlah serangan baru di Gaza Tengah dan Selatan, kata pejabat kesehatan setempat. Hizbullah mengatakan sebuah serangan Israel telah menewaskan seorang komandan senior kelompok yang bermarkas di Lebanon itu di tengah ketegangan yang meningkat di antara kedua negara. Pernyataan dari Hizbullah menyebutkan bahwa komandan itu, Muhammad Naamah Nasser, tewas dalam sebuah serangan di kota pesisir Tyre hari Rabu. Talib Abdullah, komandan Hizbullah lainnya, tewas dalam serangan udara Israel terpisah bulan lalu. Sejak 7 Oktober, ketika perang di Gaza kembali mengemuka setelah serangan Hamas ke Israel, Hizbullah terlibat dalam aksi baku tembak lintas perbatasan dengan pasukan Israel hampir setiap hari. Hamas dan Hizbullah yang didukung Iran adalah sekutu. Aksi saling serang antara kedua negara itu semakin meningkat. Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan serangan ketika gencatan senjata tercapai di Gaza. Di sisi lain, pejabat Israel memperingatkan operasi militer yang lebih besar jika Hizbullah tidak menghentikan serangan. Bentrokan antara keduanya meningkatkan kekhawatiran pecahnya konfrontasi langsung di antara Lebanon dan Israel, sehingga memicu upaya diplomatik untuk mendinginkan suasana. Kita beralih ke Kazakhstan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu pada hari Rabu untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Tiongkok dan Rusia sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir kali bertemu Mei lalu ketika pemimpin Kremlin itu mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat. Perdana Menteri Kanada pada hari Rabu mengumumkan penunjukan Letnan Jenderal Jenny Carignan sebagai perempuan pertama yang memimpin militer negara anggota G7 dan NATO itu. Carignan adalah tentara yang sangat dihormati sekaligus ibu dari 4 anak. 2 di antaranya bertugas untuk Angkatan Darat Kanada. Dia akan naik pangkat menjadi jenderal dan mengambil alih tugas dari Jenderal Wayne Eyre yang pensiun sebagai Kepala Staf Pertahanan dalam upacara 18 Juli mendatang. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Arif Andwi Astono. Masih di VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menentang keputusan Mahkamah Agung yang memberikan kekebalan hukum terhadap para mantan presiden dari tuntutan hukum atas tindakan apapun yang tergolong sebagai tugas resmi mereka. Keputusan itu tidak membatalkan kasus campur tangan mantan Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020, tetapi seperti dilaporkan wartawan VOA Dora McCower, keputusan itu menunda kasus tersebut. Selengkapnya disampaikan Made Yodi.
Presiden Joe Biden mengecam keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa para mantan presiden tidak dapat dituntut atas tindakan apapun yang termasuk dalam tugas resmi jabatan mereka. Keputusan yang terkait dengan dugaan keterlibatan mantan Presiden Donald Trump dalam serangan 6 Januari 2021 di Gedung Kongres Amerika.
The American people must decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th makes him unfit for public office.
Rakyat Amerika harus memutuskan apakah serangan Donald Trump terhadap demokrasi kita pada 6 Januari lalu membuatnya tidak layak menduduki jabatan publik, jabatan tertinggi di negeri ini. Rakyat Amerika harus memutuskan apakah penggunaan kekerasan oleh Trump untuk mempertahankan kekuasaannya dapat diterima.
Mantan Presiden Trump bereaksi terhadap keputusan Mahkamah Agung di situs webnya dengan membagikan sebuah unggahan di media sosial yang tampaknya berasal dari platform Truth Social miliknya yang berbunyi, "Mahkamah Agung benar-benar membatalkan sebagian besar dakwaan terhadap saya. Joe Biden sekarang harus menghentikan anjing-anjingnya. Negara kita sekarang harus kembali fokus pada kejayaannya." MA tidak mengabaikan kasus campur tangan pemilu yang sedang berlangsung terhadap Trump. Ia dituduh mencoba membatalkan pemilihan Presiden Amerika tahun 2020 yang dimenangkan oleh Biden. Profesor Hukum Chicago Ken, Harold Crane mengatakan bahwa tindakan Trump menjelang tanggal 6 Januari merupakan tindakan resmi dan tidak resmi, karenanya Trump dapat dituntut. Harold Crane dari Ken College of Law di Chicago mengatakan,
to the extent that he was acting as a private candidate, then his acts would fall into the bucket of unofficial acts.
Sejauh dia bertindak sebagai kandidat pribadi, tindakannya akan masuk ke dalam kategori tindakan tidak resmi. Namun sejauh dia berbicara dengan wakil presiden tentang apa yang menurutnya harus dilakukan oleh wakil presiden di Senat, sejauh dia berbicara dengan Departemen Kehakiman tentang apakah ada kecurangan dalam pemungutan suara, maka dia bertindak dalam kapasitas resminya.
Peristiwa 6 Januari hanya disinggung secara singkat dalam debat presiden pada hari Kamis, namun pemberontakan tersebut dapat menjadi isu kampanye yang besar jika kampanye Biden menekan isu tersebut, kata Profesor Ilmu Politik dari George Mason University, David Ramadan. Hal ini akan berpulang pada kampanye Biden untuk memutuskan apakah akan menjadikan tanggal 6 Januari sebagai isu utama kampanyenya. Saya Madioni, VOA. VOA.
Pada Selasa, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan perang di Gaza telah menciptakan sebuah bencana penderitaan manusia akibat perang selama lebih dari 8 bulan yang melanda kawasan itu. Selengkapnya disampaikan Jimmy Mana.
Di depan Dewan Keamanan PBB, Sigrid Kaag, Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi untuk Gaza, menggambarkan keambrukan sistem kesehatan publik dan terhentinya operasi sistem pendidikan.
The public health system, as you know, has collapsed, schools destroyed, and the disrupted education system threatens acutely future generations.
Sekolah-sekolah hancur dan terhentinya operasi pendidikan mengancam secara akut masa depan generasi mendatang dengan suhu musim panas yang sangat tinggi dan kekurangan yang parah dari layanan mendasar seperti pengelolaan limbah, fasilitas sanitasi dan pasokan air bersih, ancaman perebakan penyakit infeksi dan menular sangat besar.
Ditambahkannya 1,9 juta orang menjadi pengungsi di Gaza dan volume bantuan yang masuk ke wilayah itu telah turun secara signifikan. Duta Besar Tiongkok untuk PBB Fu Chong mengatakan,
mekanisme mematahkan konflik ternyata tidak efektif dan pekerja kemanusiaan tidak diperbolehkan membawa perlengkapan komunikasi penting seperti radio. Itu semua baru gunung es yang muncul di permukaan dari bencana kemanusiaan di Gaza. Kami tekankan sekali lagi bahwa kelaparan tidak bisa dijadikan senjata. Isu kemanusiaan tidak bisa dipolitisasi. Dan memperparah bencana kemanusiaan lewat tindakan manusia tidak bisa diterima.
Perang di Gaza mulai ketika Hamas menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 dan menewaskan 1.200 orang serta menyandera 250 orang, termasuk warga sipil dan tentara, dan mereka dibawa ke Gaza. Pembalasan yang dilancarkan oleh Israel telah menewaskan hampir 38 ribu orang sejauh ini, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serta membuat daerah kantong pesisir yang padat penduduknya itu hancur. Sekitar 2,3 juta orang tinggal di Gaza.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Sempurna Pasaribu, wartawan yang sedang menulis sejumlah laporan terkait usaha judi milik oknum TNI, ditemukan meninggal dunia dalam kebakaran rumahnya. Murni kebakaran atau dibakar? Anugrah Andriansyah melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.
Kematian Riko Sempurna Pasaribu, wartawan media daring Tribrata TV, masih terus menyimpan misteri. Sempurna bersama istri, anak, dan cucunya meregang nyawa saat api melahap ludes rumahnya di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Kamis pekan lalu. Penyelidikan sementara polisi menyimpulkan bahwa kematian Sempurna bersama tiga anggota keluarganya itu murni karena kebakaran. Namun Komite Keselamatan Jurnalis KKJ Sumatera Utara menduga kasus kebakaran yang menewaskan Sempurna dan keluarganya bukan sekadar musibah. Wakil Koordinator KKJ Sumatera Utara, Prayugo Utomo, mengatakan sebelum terjadi kebakaran, Sempurna sedang giat memberitakan usaha judi milik seorang oknum TNI. Usaha judi itu terletak di kecamatan yang sama dengan tempat tinggal Sempurna.
Ada sejumlah fakta dan kejanggalan yang kami temukan di lapangan. Yang pertama itu, sebelum kebakaran itu terjadi, Bank Pasaribu ini itu memberitakan soal perjudian. Itu yang pertama. Kemudian dalam pemberitaan perjudian itu, dia menduga perjudian itu melibatkan oknum aparat militer. Jadi perjudian itu diduga dikelola oleh aparat militer.
Informasi yang dikumpulkan oleh KKJ Sumatera Utara menunjukkan persoalan ini berawal saat salah seorang anggota organisasi masyarakat Ormas memohon kepada Sempurna agar dapat ikut memperoleh jatah uang hasil judi. Selama ini diketahui bahwa Sempurna juga kerap mendapatkan jatah uang tersebut dari oknum prajurit TNI yang memiliki usaha judi tersebut. Namun saat Sempurna menyampaikan permohonan anggota ormas itu, sang oknum TNI enggan memenuhinya. Oknum TNI yang namanya disebut dalam beberapa laporan Sempurna itu luar biasa berang. Dia langsung menghubungi pemimpin redaksi Tribrata TV supaya menurunkan laporan Sempurna. Tapi, kata Prayugo, pihak media tidak menghapus berita itu. Sebelum insiden kebakaran rumah, Sempurna sempat bertemu dengan HB, sang oknum TNI tersebut, kata Prayugo. Dalam pertemuan itu, HB kembali meminta agar Sempurna menurunkan laporan yang ditulisnya. Namun korban tidak menuruti permintaan HB. Kemudian korban pulang ke rumahnya pada Rabu malam 26 Juni 2024 dan diantar oleh rekannya berinisial R. Setelah korban masuk ke dalam rumahnya, rekannya meninggalkan lokasi.
Dia sempat mengamankan dirinya, namun di satu hari di malam sebelum kejadian, tepatnya pada Rabu malam, dia itu pulang ke rumah dan kemudian kebakaran itu terjadi pada Kamis dini hari. Itu fakta yang kedua. Nah, penelusuran kami kepada para saksi, sebelum kebakaran itu terjadi, ada sekitar 5 orang yang berseliweran di seputaran rumah Bang Pasaribu.
Anggota Dewan Pers, Toto Suryanto, meminta agar kepolisian segera membentuk tim penyelidikan independen yang dapat bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus kematian Sempurna.
Dewan Pers juga akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis atau KKJ. Dewan Pers meminta kepada Komnas HAM dan LPSK untuk turut serta secara aktif melakukan investigasi dan memberikan perlindungan yang dianggap perlu kepada keluarga korban.
Saat ini kepolisian juga membuka posko pengaduan terkait kasus kebakaran rumah Sempurna Pasaribu. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kita ikuti laporan ekonomi bersama Arief Budiman.
Perusahaan penambang tembaga PT Freeport Indonesia telah mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga untuk sisa tahun ini, kata juru bicara Agung Laksamana pada hari Rabu, tanpa merinci volume ekspornya. Pemerintah mengatakan akan mengizinkan Freeport untuk terus mengekspor konsentrat tembaga sepanjang sisa tahun ini hingga pabrik peleburan barunya mencapai kapasitas penuh meskipun ada larangan pengiriman mineral mentah. Freeport pekan lalu meluncurkan pabrik peleburan tembaga senilai 3,7 miliar dolar di Gresik, Jawa Timur yang memiliki total kapasitas input 1,7 juta metric ton. Namun perusahaan tersebut mengatakan bahwa pabrik tersebut baru akan mencapai kapasitas penuh pada bulan Desember sehingga kelebihan konsentrat tembaga tersedia untuk diekspor. Pemerintah Indonesia juga berjanji akan memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga untuk Aman Mineral International yang juga sedang menyelesaikan pembangunan pabrik peleburannya. Microsoft akan menginvestasikan 2,2 miliar euro atau 2,4 miliar dolar dalam proyek pusat data besar di Aragon, Spanyol Timur Laut, kata otoritas regional pada hari Rabu, ketika wilayah tersebut berupaya menjadikan dirinya sebagai pusat cloud storage atau layanan penyimpanan file atau data di internet. Pengumuman tersebut menyusul rencana lain yang diungkapkan oleh raksasa perangkat lunak Amerika Serikat itu meningkatkan rencana investasi Microsoft di Aragon menjadi hampir 6,7 miliar euro, kata pemimpin regional Jorge Ascon kepada wartawan. Langkah Microsoft itu menyusul pengumuman serupa oleh Amazon yang pada bulan Mei mengatakan divisi komputasi cloud-nya akan menginvestasikan 15,7 miliar euro untuk memperluas pusat datanya di Aragon. Mengutip angka yang diberikan oleh perusahaan konsultan IDC, Microsoft mengatakan proyek dengan kampus seluas 88 hektar tersebut dapat berkontribusi pada penciptaan lebih dari 2.100 pekerjaan di bidang teknologi di Aragon antara tahun 2026 dan 2030. Arief Budiman, VOA Washington.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari yang terbukti melakukan tindakan asusila. DKPP meminta Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan putusan itu paling lambat 7 hari setelah dibacakan. Eva Mazdeva melaporkan selengkapnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Ketua DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Hedi Lugito, dalam sidang hari Rabu yang dilakukan secara terbuka dan disiarkan oleh hampir seluruh stasiun televisi nasional. Ketua KPU, Hasyim Asyari, dikenai sanksi tertinggi, yaitu pemberhentian tetap karena terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu, KEPP, dengan melakukan tindakan asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri di Den Haag, Belanda. Sebelum putusan akhir itu dibacakan, salah seorang anggota DKPP, Dr. Ratna Dewi Petalolo, membacakan dengan rinci pengaduan yang disampaikan oleh CAT, inisial perempuan anggota PPLN Den Haag, yang melakukan tindakan asusila itu ke DKPP.
Terungkap bahwa dalam sidang pemeriksaan, pengadu mengaku pada malam hari tanggal 3 Oktober 2023, pengadu dihubungi teradu untuk datang ke kamar hotelnya. Pengadu kemudian datang ke kamar hotel teradu dan berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu. Dalam perbincangan tersebut, teradu merayu dan membujuk pengadu untuk melakukan hubungan badan.
Berbicara kepada wartawan di kantor KPU seusai putusan sidang DKPP itu, Hasyim Asyari justru menyampaikan rasa terima kasih.
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan.
Sementara CAT yang menyampaikan pengaduan kepada DKPP ikut hadir langsung dalam sidang putusan hari Rabu itu.
Di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan.
Meski sempat segan dan malu dengan apa yang terjadi padanya, CAT berharap sikapnya mengadukan tindakan asusila itu akan mendorong banyak perempuan lain yang mungkin menjadi korban dari tindakan serupa untuk bicara. Diwawancari VOA melalui telepon, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI Kanti Wejanis mengapresiasi putusan DKPP, meski menurutnya sudah sangat terlambat.
Putusan DKPP ini memang suatu keputusan yang sudah tepat. Sayangnya keputusan ini amat sangat terlambat. Putusan DKPP ini sudah tepat, tapi kan keputusan DKPP ini masih harus ditindaklanjuti dengan kepres dari Presiden Jokowi. Nah, kita berharap Presiden segera mengeksekusi putusan dari DKPP.
Hingga laporan ini disampaikan, Presiden Joko Widodo belum memberikan pernyataan apapun terkait putusan DKPP itu. Saya Mizreva, VOA, Washington.
VOA. Masih di VOA This Morning, bagi perempuan pemeran pengganti alias stunt women, Hollywood tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam hal aksi di belakang kemudi. Fakta itu mendorong sekelompok perempuan pemeran pengganti untuk membentuk asosiasi pengemudi perempuan untuk mengukuhkan eksistensi mereka. Tim VOA melaporkan.
Olivia Summers yang memelopori organisasi tersebut telah menjadi pemeran pengganti atau stunt woman selama 20 tahun, termasuk untuk film-film seperti Bridesmaids dan The Flight Attendant. Tetapi ia kecewa karena laki-laki pemeran pengganti sering digunakan dalam aksi mengemudi aktor perempuan. Ia pernah mengeluhkan hal itu ke produser film.
Association of Women Drivers, AWD, started when I came out of a not so great production meeting.
Asosiasi Pengemudi Perempuan AWD dimulai seusai saya melangsungkan pertemuan produksi yang tidak terlalu bagus tentang sebuah iklan. Produser iklan tersebut berkata, "Oh, saya tidak tahu ada pengemudi perempuan. Kami baru saja memasang wig pada seorang lelaki." Saya sangat frustrasi karena saya berpikir, bagaimana orang ini tidak mengetahui hal ini? Atau apakah ini hanya kebohongan yang ditutup-tutupi?
Tidak hanya itu, ada juga praktik yang dikenal sebagai pen down, di mana pemeran pengganti dicat kulit dan rambutnya dengan warna hitam atau coklat untuk meniru aktor kulit berwarna. Praktik itu juga diterapkan pada laki-laki pemeran pengganti untuk aktor perempuan. 3/4 dari pemeran pengganti adalah laki-laki dan 1/4-nya adalah perempuan. Menurut Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, meskipun peraturan serikat itu menyatakan bahwa tim produksi harus mencari pemeran pengganti perempuan untuk peran perempuan dan sebaliknya, Koordinator pemeran pengganti dapat menyiasatinya dengan menyatakan bahwa mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pemeran perempuan. Menurut pedoman SAG AFTRA, koordinator pemeran pengganti harus berkonsultasi dengan serikat pekerja jika mereka tidak dapat menemukan pemeran pengganti yang cocok. Ketimpangan pembayaran juga terjadi terkait jenis kelamin, kata Ashley Taff, seorang pemeran pengganti.
We get what's called an adjustment, which is based on the difficulty of the stunt, your skill.
Kami mendapatkan apa yang disebut penyesuaian yang didasarkan pada tingkat kesulitan aksi, keahlian Anda, berapa kali Anda harus melakukannya. Saya melihat laki mendapatkan penyesuaian bayaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan untuk melakukan hal yang persis sama.
Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA Washington. VOA.
Para peneliti di Afrika Selatan telah menyuntikan bahan radioaktif ke dalam cula 20 badak sebagai bagian dari proyek penelitian untuk mengurangi perburuan liar badak. Gagasannya adalah detektor radiasi yang sudah dipasang di perbatasan negara itu akan mendeteksi cula tersebut dan membantu pihak berwenang menangkap para pemburu dan pedagang gelap. Berikut laporannya.
Menyuntikan bahan radioaktif ke cula badak bukan pekerjaan biasa. Hewan itu harus dibius sebelum culanya dibor dan diisi bahan nuklir secara hati-hati. Baru-baru ini, para peneliti di Unit Radiasi dan Fisika Kesehatan di University of the Witwatersrand, Afrika Selatan, menyuntikan isotop tersebut ke cula 20 badak dengan bantuan para dokter hewan dan pakar nuklir. Mereka berharap proses ini dapat ditiru untuk menyelamatkan spesies liar lainnya yang rentan terhadap perburuan liar. Profesor James Larkin yang mengepalai proyek itu mengatakan,
"What you've just seen here is something new.
Apa yang baru Anda saksikan di sini adalah sesuatu yang baru, yang sama sekali baru. Kami sekarang menggunakan radioisotop yang dimasukkan ke cula untuk membuat cula itu berkurang nilainya di mata para pengguna akhir."
Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pencegatan cula-cula itu sewaktu diselundupkan ke perbatasan internasional karena sudah ada jaringan global pemantau radiasi yang sebelumnya dirancang untuk mencegah terorisme nuklir. Menurut data Uni Internasional untuk Konservasi Alam, populasi global badak tercatat sekitar 500 ribu pada awal abad ke-20. Sekarang ini jumlahnya sekitar 27 ribu karena berlanjutnya permintaan akan cula badak di pasar gelap. Memotong cula badak tidak efektif karena hal itu akan mengganggu interaksi sosial hewan tersebut, papar Profesor Nitya Chetty, dekan Fakultas Sains di universitas itu. Chetty mengatakan, dosis radioaktif yang disuntikan sangat kecil dan potensi dampak negatifnya terhadap badak telah diuji secara ekstensif. Ari van de Venter, pendiri Rhino Orphanage, mengatakan gagasannya adalah untuk mencegah para pemburu liar karena cula yang berisi bahan radioaktif akan memudahkan pabean untuk melacak dan menyita cula yang diselundupkan. Rhino Orphanage membantu penelitian itu dengan mengizinkan badak-badak mereka dites. Meskipun gagasan itu mendapat dukungan dari sejumlah kalangan, para peneliti harus melewati banyak kendala etika dari para kritikus terkait metodologinya. Palm Jones, Ketua Private Rhino Owners Association, termasuk di antara pengkritik metode yang diusulkan. Dan ia ragu hal tersebut efektif mencegah para pemburu liar dan pedagang gelap. Ia mengatakan,
mereka punya cara lain memindahkan cula badak ke luar negeri, ke luar benua, tidak melalui penyeberangan perbatasan tradisional. Mereka memintas pos perbatasan karena tahu itu adalah daerah dengan resiko penyitaan atau pencegatan tertinggi.
Afrika Selatan memiliki populasi badak terbesar dengan jumlah sekitar 16 ribu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan dan teknisi Jimmy Cook. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengecek konten-konten video terbaru VOA di YouTube VOA Indonesia, di mana Anda juga bisa mendengarkan podcast VOA This Morning di sana dan engage langsung dengan adminnya VOA Indonesia,